Boa noite, hoxe é decembro. Agora veñen aquí pois uns días de, en fin, uns días de asueto con motivo pois de algunha festividade. E nos seguimos teimando no noso argumento, quen ven sendo Gigi Gris, quen somos nós? Non somos e vos o destempo de jazz. E esta é a nosa emisión 1060. Benvidas, benvidos. No control de son está Susi Kei Maliños, que produce este programa desde Radio Redondela. Desde aquí facémolo en directo, pero estreanos a emisora municipal de Tui, que o está radiando neste momento cando son as 10 da noite desta terceira feira deste 5 de decembro. Nada, xa sabedes que logo Radio Redondela remite ás 11, Tui, Radio Municipal de Tui e Radio Redondela pues tamén reiterano o sábado, a mesma hora, respectivamente 10 e 11, e temos remisións en Radio Fusión o xoves na tarde e o domingo na mañá. Tempo de jazz é un espazo para xerar afección e facemos algunhas series temáticas. Andamos envoltos en glosar a figura daquel compositor, arranxador extraordinario e excelentísimo saxofonista alto que, vinculado co hard bop, tendeu unha ponte cara ás formas do cool jazz, as dúas tendencias principais que encarnaban a vanguarda nos anos 50 nos Estados Unidos, no xénero. E este saxofonista chamábase Gigi Gris. A él dedicamos 4 programas e mesmo a semana pasada apostilamos un segundo programa como paréntesis sobre Louis Armstrong cun tema del. Así que hoxe, por quinta vez, imos responder á pregunta: quen ven sendo Gigi Gris? Andábamos na escoita dun disco a cargo do Gigi Gris Donald Byrd Jazz Lab Quintet. O disco chamase Jazz Lab. Estes discos son de hai unha serie, logo falaremos desto. Este editou no Jubilee, gravouse no 57, pero editouse no 58. Inda que o disco tivo unha segunda vida, cun título diferente, Éxtasy, e unha portada diferente, de indubidável intención erótica, presentando unha muller africana ataviada de maneira pues suxestiva, cunhas peles, en fin, cousas do mercado discográfico. E o certo é que para rubricar a escoita deste disco queda non só un tema pendente, xustamente o que se titula Éxtasy, que dou nome a esa reedición, que é unha composición de Donald Byrd, ou Don Byrd, aquel gran trompetista que se chamaba de verdade Donald Toussaint Louverture Byrd II. Un tema longo, duns 8 minutos, pleno de africanismo, que nos sitúa no contexto xustamente do hard bop máis, en fin, sintomático, que se consolidaba ademais por aqueles anos. Grabado por Gigi Gris e o Donald Byrd Jazz Lab Quintet, preséntanos a Donald Byrd como trompetista, co-líder e tamén responsable dos arranxos. Byrd vai nos agasallar un longo solo discursivo neste Éxtasy. Gigi Gris, saxofonista alto, co-líder, arranxador en varios dos temas do disco. O disco ten arranxos orais en 2 temas en cuarteto, un só con trompeta e un só con saxo. E o resto son arranxos de Gris, pero este caso en concreto non. Os arranxos, como dixen, son de Donald Byrd e Gris aquí limítase a tocar o solo de saxofón alto. Terceiro solo, un solo interesante porque, inda que está nos modismos do bebop, desde logo, de maneira moi patente, recorre a un estilema moi característico do jazz, menos tal vez do bebop primixenio, que ter unha estrutura de chamada e resposta, neste caso interna, é dicir, as frases musicais que el vai facendo teñen un certo dinamismo de call and response, de antífona, na súa propia construcción. O segundo solo que se nos propón neste estupendo Éxtasy ven da man de Hank Jones, que entón estaba consolidándose como toda unha revelación. Diríamos que nunha versión romántica, de moita intelixencia, de moita sutileza armónica, pero dentro, digamos, da sintaxe propia do hard bop. E aí vai quedar Jones como un clásico, pois prácticamente ata a actualidade. Segundo solo, como vos digo, e fixadevos que interesante toda a proposición de novos xiros armónicos que vai facendo Jones desde o piano. O a sección rítmica complétase cun inmenso Paul Chambers no contrabaixo, que tamén toma un solo, o cuarto. Chambers, eu, como este é un programa para crear afición, insisto sempre en que vos fixedes como vai un tanto por diante do tempo, sendo un baixo locomotora, un baixo tractor do conxunto da formación, e un estupendo Art Taylor completa a sección rítmica e completa desde a batería o quinteto. Pois nada, Gigi Grease, Donald Byrd, Jazz Lab Quintet, Ecstasy. Thank you. Bueno, xa contamos a biografía de Gigi Gris. Isto é o que ten Dispor Podcast. Non volveremos contar a biografía de Gigi Gris. Pero sí decir que hai un momento en que él, digamos, eclosiona como músico que nunha xira que fai por Europa, na que vai facer amizades de longa duración coa banda de Lionel Hampton e que lle vai dar ocasión de gravar en Europa. Logo, él, pois nos Estados Unidos, vai ter oportunidades importantes con Thelonious Monk, entre outros, no ámbito da escena neoyorquina. E logo xa, despois, ven o seu quinteto con Art Farmer e este proxecto de Jazz Lab Quintet con Donald Byrd. Toda unha serie de discos que teñan unha certa intención pedagóxica na medida que eles querían pois facer unha especie de antoloxía do que entendían que era o jazz tal como debía ser nunha concepción moderna en aquel momento. Xa sabedes que sempre hai algunhas constantes, como son Art Taylor na batería, distintos pianistas foron pasando polo Jazz Lab, pero sempre a constante foron Donald Byrd como trompetista e, en segunda instancia, arranxador, e Gigi Gris como saxo alto e, en segunda instancia, arranxador. A música do Jazz Lab é unha música que polos músicos que participan é hard bop, pero realmente Gigi Gris marca unha proximidade grande na nerviosidade dos temas, nos tempos, mesmo no xeito das súas propias composicións, co bebop inicial. E por outro lado, un grupo sempre o Jazz Lab con sonoridades lixeiras que non fan del unha expresión radical do hard bop, como podía ser, bueno, o primeiro grupo que o alenta, non? É dicir, con Clifford Brown, con Sonny Rollins, con Max Roach, nin tampouco cousas como pues, os Jazz Messengers, os Jazz Prophet ou, en fin, The Jazzed. Isto está máis preto do cool porque ten unha música pues, lixeira, non? E sin moitas notas biográficas, o certo é que nesta antoloxía de quen ven sendo Gigi Gris convén recapitular os discos que xa escoitamos. Hai un momento en que ele se consolida na escena neoyorquina, que é 1956, e escoitamos o Art Farmer Quintet featuring Gigi Gris Satélite, que editara Prestige en 1956, gravado por Rudy Van Gelder. Despois xa nos fomos a este proxecto e escoitamos primeiro a Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet no disco titulado Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet, que outra casa especializada en hard bop editou no ano seguinte, 1957, grabacións de marzo daquel ano. O grupo ten un segundo disco con Columbia, donde aparece na denominación Donald Byrd, Don Byrd, Gigi Gris, The Jazz Lab Quintet and Orchestra. É dicir, hai un momento en que isto se convirte nun noneto. E isto é unha edición de 1957 con algunhas grabacións anteriores ao disco mencionado antes e outras posteriores, pero todas do ano 57 e edición de 1957 por parte de Columbia. A continuación, este disco que acabamos agora de rematar, Gigi Gris, Donald Byrd, Jazz Lab Quintet, Jazz Lab, con Jubilee Records, casa de menor importancia, reeditado no seu día como Ecstasy por Trip Jazz e gravado en agosto do 57. Moitos críticos din que cando Gris atinxiu as cotas máis altas do seu xenio como arranxador, foi en noneto. Lembrades que do terceiro discos dos mencionados era de Jazz Lab Quintet and Orchestra. Pois agora encontrámonos cun disco moi interesante, porque é un disco onde o Jazz Lab Quintet que volve a cambiar a orde dos factores, porque agora volve a ser Don Byrd, como no segundo disco. Volve a ser non Gigi Gris, Donald Byrd, Jazz Lab Quintet, agora volve a ser Don Byrd, Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet, with Jackie Parrish in the Modern Jazz Perspective Nonet. O disco chamase Modern Jazz Perspective e aquí temos pois tres formacións: o Jazz Lab Quintet de Don Byrd e Gigi Gris, o Jazz Lab Quintet de Don Byrd e Gigi Gris con Jackie Parrish e o Jazz Lab Quintet convertido en noneto baixo a denominación Jazz Lab Quintet and the Modern Jazz Perspective Nonet. Bueno, disco grabado nun estudio que descoñecemos e por un productor que descoñecemos en agosto e setembro do ano 57. Como dixeme, ten unha parte importante da súa obra comprimida no ano 57. E si o anterior era do 9 de agosto, pois a sesión de aquí de agosto é do 30. Pero están nela os últimos temas que non escuitaremos esta noite. Imos o setembro. O 3 de setembro grabáronse os temas 1, 2 e 3 e por aí imos comezar. Ben, o tema 1 é un medley, un putpurri, que xunta dous temas, Early Morning Blues e Now You Don't Know, é dicir, blues da mañá cedo e agora ti non sabes. O primeiro tema é unha composición de Si Coleman e Joseph Allen McCarthy. Si Coleman era o pseudónimo de Seymour Kaufman. E a segunda parte, Now You Don't Know, ti agora non sabes, é unha composición de George General Grease Jr., Gigi Grease, Buster Keaton, baixo pseudónimo de Lee Sears. Tema, a pesar de que anoa dous temas, é un tema con elementos de blues e de gospel, tema breve, e que da, logo do corte con My Swing fai unha cita mesmo pois dun epítome do bebop como é Sol Peanuts. Grabouse o 3 de setembro de 1957 por Don Byrd, Gigi Grease and the Jazz Lab Quintet with Jackie Paris. Jackie Paris é un artista o que prestamos atención hai anos cando fixéramos un longo percorrido polo canto no jazz, que aquí contribúe tocando o banxo e cantando. Don Albert, trompeta e líder, Gigi Grease, saxofón alto, líder, arranxos, Jackie Paris, banxo e voz, Wynton Kelly, excelente, no piano, Wendell Marshall no contrabaixo e Art Taylor na batería. Como vedes, volve Wendell Marshall, bello integrante do Jazz Lab, non Paul Chambers, no disco anterior, pero outra vez pianista novo. E neste caso, prácticamente o arquetipo do hardbop, o arquetipo do estilo. O gran Wynton Kelly. Early Morning Blues, Now You Don't Know. Bien, pues tras esta entrada así tan hard bop, inda que con ese toque un poco retro, ¿no? Que ya llegaba con ese sabor a blues, que ya llegaba o banjo que tanxía Jackie Paris, imos a un segundo tema, una composición de Don Byrd, de Donald Byrd, de Donald Toussaint L'Ouverture Byrd II. Un tema bop, desaforadamente bop. Early Bird, algo así como páxaro primario, páxaro primeiro. Hai solos dos ventos e hai uns bop vocals ou scat, un canto sin palabras, por parte de Jackie Paris, porque a formación volve a ser o Don Byrd, Gigi Grease and the Jazz Lab Quintet with Jackie Paris. Seguimos o 3 de setembro de 1957. Hai ademais un solo soberbio de Wynton Kelly, ese solos percusivos con latexo, alento, sabor e eco de madeira, no fondo dos cales latexa o gospel, latexa tamén, por suposto, o blues e latexa o pianismo do boogie daqueles campamentos ferroviarios. Non de maneira explícita, pero sí como unha corrente que está aí informando o timbre e as cadenzas de Wynton Kelly. Fours magníficos, esos intercambios, por parte tamén da batería de Art Taylor, no peche do tema. Así que imos disfrutar deste Early Bird, que eu creo que é unha especie de homenaxe a Charlie Parker, sobre todo, decir, na concepción e na execución do solo de Grease. Sabedes que Grease era devedor, no seu estilo, do xeito de tocar o saxofón de Charlie Parker, que era coñecido como Jarbird ou Bird, polos seus voz melódicos e armónicos. Eu penso que este Early Bird é unha homenaxe a ese bebop primeiro, que, como vos decía, é un dos elementos que nutre o estilo desta formación. Sexa, como for, era 3 de setembro de 1957, alá naquel estudio descoñecido grabando para Columbia, estaban Don Byrd, Gigi Grease and the Jazz Lab Quintet with Jackie Paris e fixeron soar así, así registraron este Early Bird. Mm-hmm. Bueno, non sei se no comentario dixen, estaba ahora intentando evocalo porque o teño anotado no guión, non sei se dixen, normalmente o arranxador principal, creo que o comentei, no Jazz Lab era Gigi Gris. Alguna vez hai alguna cousa de Benny Golson e alguna vez tamén de Donald Byrd, non? Pero neste caso, Don Albert normalmente arranxa algún tema propio e é curioso porque este Early Bird é un tema de Don Albert, pero o arranxo era de Gris e, sobre todo, eu penso que o que viña a caracterizar o tema nos termos que falei de alusión a Parker era o solo precisamente de Gigi Gris que, digamos, era o arranxador do tema. E tamén composición de Donald Byrd, de Donald Toussaint L'Ouverture Byrd, este Elgi. E non se trata dunha gralla, non é Elegi, non é Elgi. Un medio tempo moi bop, un solo moi complexo de Gris, un solo, como sempre, implacable, arquitectónico, lógico, coherente, pechado, como un soneto de Wynton Kelly. Un scat sobre motivos de blues na voz de Jackie Paris e un Byrd contido e cargándose de forza, moi en clave hard bop, digamos, poñéndose a altura do solo de Wynton Kelly e dobrando o tempo. Hai solo tamén de Wendell Marshall e hai un amago de Force, non? Era 3 de setembro de 1957, este era o terceiro tema que se gravaba dos tres, digamos, que quedaron registrados daquela sesión, pois este é o terceiro e é, por tanto, un LG interpretado por Don Byrd, Gigi Grease and the Jazz Lab Quintet con Jackie Paris. O cal quere decir Don Albert trompeta e líder, Gigi Grease saxo alto, fai tamén o seu solo líder e arranxos, Jackie Paris voz, Wynton Kelly piano, Wendell Marshall contrabaixo e Art Taylor batería.
Did it
Bueno, decían en algún momento anterior que para moitos críticos Grease alcanzou o mellor de sí cando traballou con formacións nunca, si non hai traballos del en Big Band, non? Pero naquel período de seu del de eclosión, e de feito así foi como tuvemos, digamos, ocasión de escuitalo, pois participara en proxectos en Noneto antes de facer esta serie dedicada a Gigi Grease. Pois xa escoitamos aquelas cousas do Café Bohemia nas que ele estaba, da man, digamos, de outros artistas como líderes, non? E isto nos levou a Gigi Grease. De alguna maneira, a Grease, a formación de Noneto gustáballe porque ele admiraba o traballo que fixera sete anos antes, no 49, Miles Davis, co seu Noneto do Royal Rust, e xa vichedes que había algún disco atrás do Jazz Lab donde aparecía, pois, tamén en algún momento falábase de orquestra. Ben, agora imos escoitar grabacións do 5, bueno, unha, porque non nos vai dar tempo de máis, do 5 de setembro, da terceira e última sesión para este disco. Recordade que hai música do 30 de agosto, pero na ordenación de cortes con que se editou son os últimos temas. No 5 de setembro de 1957, pois hai varios rexistros do que se chamou nos rexistros sindicais Modern Jazz Perspective Nonet, é dicir, ese Jazz Lab Quintet ampliado. Temos a Donald Byrd na trompeta, a Jimmy Cleveland no trombón, a Julius Watkins na trompa, a Don Butterfly na tuba, a Gigi Grease no alto, a Shahib Shibha, bello amigo noso tamén destas grabacións de Grease, no barítono, a Wynton Kelly no piano, a Wendell Marshall no contrabaixo e a Art Taylor na batería. Todos eles fan unha contribución pois magnífica a este tema. O tema é un estándar do hard bop, Stable Mates, algo así como compañeiros de establo, compañeiros de corte, que compuxera Benny Golson, un saxofonista, pois que tamén, digamos, toda unha referencia do estilo. O arranxo é un arranxo de Gigi Grease, e ten, digamos, unha particularidade, non? Que é un arranxo moi cool, un arranxo que chama a atención porque é un arranxo moi cool. Non obstante, ten unha especie, o inicio despista un pouco, porque comeza cun ritmo cruzado, cun ritmo de tipo latino, e un vai esperar unha cousa pois con chiscos de ollo máis africanistas, máis o jazz latino, máis en clave hard. E xa digo, o arranxo para o conxunto do Noneto ten, non obstante, ese aire cool. Temos un solo fantástico triunfal de Donald Byrd na trompeta, Cleveland no trombón, Watkins na trompa, Butterfly na tuba e Shahib Shiga no barítono, pois limítanse. Fano magníficamente, pero están, digamos, acompañando. E logo hai un solo de Gigi Grease. A min non me parece un gran solo, no sentido que é un solo contido. É un solo contido. Non saca, digamos, toda a creatividade que normalmente el ten leva dentro. Sin embargo, un solo que me gusta porque cultiva nel, e isto sí é deliberado, pois un son, un timbre fráxil. E logo, pois hai tamén un solo de Wynton Kelly. Eu son fan de Wynton Kelly. Wynton Kelly realmente pois é o pianista prototípico do hard bop, con aquel estilo que sí que recollía a linealidade de Bud Powell, pero que a enchía pois cun fondo armónico implacable da man esquerda, con todas esas sonoridades que dixen antes, no que parecía que toda a tradición do piano popular que, en fin, que sou antes do jazz ou que están as raíces do jazz, pois de alguna maneira comparece. E sempre ten uns solos que son constructivos, que van buscando, que chaman os músicos, o punto climático, e que van avanzando dunha maneira lógica e inexorável, arquitectónica, cara a ese punto. E, desde logo, satisfacendo un ideal do bop, que tamén é ideal, do hard bop, pois aquí chega a insinuar unha nova melodía. E, ademais, sempre nesa dinámica da que antes falábamos a propósito dun solo de Gigi Grease, de call and response, de antífona, de diálogo entre as dúas mans. É dicir, é casi prototípica o xeito, é dicir, este pianismo de Kelly, pois é indubidabelmente jazzístico. E, bueno, pois nada, simplemente repito a formación: Donald Byrd trompeta, Jimmy Cleveland trombón, Julius Watkins trompa, Don Butterfly tuba, Gigi Grease saxo alto, Shahib Shibha saxo barítono, Wynton Kelly piano, Wendell Marshall contrabaixo e Art Taylor na batería, responsable tamén duns bricks magníficos cara a fin do tema. Arranxos de Gigi Grease para esta composición de Benny Golson, Stable Mates, que registrou o 5 de setembro de 1957 o Modern Jazz Perspective Nonet dentro do seu disco Modern Jazz Perspective que editara Columbia. Stable Mates. Thank you. Pois dentro dunha hora xa non será 5 de decembro de 2023 e dentro duns instantes quedará arquivado para sempre este tempo de jazz 1060, que quixo responder por quinta vez á pregunta quen ven sendo Gigi Gris. E a pesar de que os nosos esforzos son caseiros, son de afeccionados, cualificados, pero en fin, eu non son profesional da radio nin da crítica musical, intento transmitir o calor e o compromiso con esta música, que penso que é pois, unha das correntes que irriga a nosa cultura contemporánea occidental neste século e, desde logo, no anterior, pois aquí estamos e así estamos facendo esta serie, quen ven sendo Gigi Gris. E así imos construindo este tempo de encontro que chamamos tempo de jazz. Tempo que chega e vaise cunha sintonía que se abre, xa sabedes, con este repenicar de tambor. Un repenicar tambor que é o noso contrasinal, o noso santo e sinal, o noso chisco de ollo a complicidade de todas e todos as que, os que, facedes camiño con nós neste lugar. Ahora xa non é un tempo definido, porque a maioría oídesnos en podcast. Pero de algún xeito, dunha maneira transversal o tempo e o espazo, pois facemos comunidade, facemos xunta ao redor da música e as palabras neste tempo compartido que por vez número 1060 se despide. Para todos os ointes de Radio Fusión que o escoitades en remisión, para os da emisora municipal de Tui, para os de Radio Redondela, sobre todo, veciños nosos, aquí, desde o Envigo das Rías Baixas, desde o corazón da vila de Redondela, nos fixemos, vos nos axudastes a facer por vez 1060 este tempo que agora se despide. Tempo de jazz.